Գլուխ 9-րդ. Կտրվածք շղթայում. Մաս առաջին. Երբ արթնացա, արդեն մթնշաղ էր։ Ինձ զգում էի կազդուրված և եռանդով լի։ Քունը վերադարձրեց ուժերս։ Շերլոք Հոլմսը տակավին նստած էր նույն տեղում, միայն ջութակը ձեռքին չէր։ Լսելով, որ շարժվում եմ, նա նայեց իմ կողմը։ Դեմքը մտնած էր և տագնապ էր արտահայտում։ «Այնքան խորն էի քնել», ասաց նա, «իսկ ես վախենում եմ, թե մեր խոսակցությամբ կարտնացնենք ձեզ»։ «Ոչ, ոչինչ չեմ լսել», պատասխանեցի ես։ «Նորություն կա»։ «Դժբախտաբար ոչ, և պետք է խոստովանեմ, որ զարմացած եմ և հիասթափված. Հույս ունեի այս ընթացքում արդեն որոշակի բան իմանալ»։ Հենց նոր ժամանեց Ուիգինսը, ասաց, որ ոչ մի տեղ շոգենավակի ոչ մի հետք չկա։ Ցավալի հապաղում, երբ թանկ է ամեն ոպեն։ Չեմ կարող արդյոք ինչ-որ բանով օգնել։ Ինձ ամբողջովին հանգստացած եմ զգում և պատրաստ եմ մի գիշեր էլ անցկացնել ոտքի վրա։ «Ոչ, հիմա անելու բան չկա. Սպասել, ահա այն ամենը, ինչ մնում է մեզ. Եթե գնանք, մեր բացակայության ընթացքում կարող է ստացվել երկար ակնկալված տեղեկությունը և դարձյալ գործը կձգձգվի. Զբաղվեք ինչով կուզեք, իսկ ես կմնամ այստեղ, պահակակետում»։ «Այդ դեպքում կգնամ Քամբերուել, կայցելեմ Միսիս Սեսիլ Ֆորեստերին»։ Երեկ ինձ խնդրեց այցելել։ «Միսիս Սեսիլ Ֆորեստերը»՝ հարցրեց Հոլմսը և աչքերում փայլեցին ծիծաղի կայծեր։ «Միս Մորստենը ևս, ինքնին հասկանալի է. Շատ էին ցանկանում, որ գնայի և պատմեի, թե ինչ պատահեց հետո»։ «Ես նրանց ամեն ինչ չէի պատմի. Կանանց երբեք չի կարելի լիովին վստահել, անգամ նրանցից լավագույններին»։ Չվիճարկեցի այդ աղաղակող հայտարարությունը, այլ միայն հայտնեցի, որ կվերադառնամ երկու ժամից։ «Հիանալի է, բարի ճանապարհ»։ «Հա, ահա թե ինչ. Քանի որ անցնելու եք գետը, հետներդ վերցրեք Թոբին. Կարծում եմ հիմա մեզ պետք չի գա»։ Արեցի ինչպես ասված էր, և Թոբին կես սովորենի հետ տվեցի Պինչին Լեյնի ծեր բնախույզին։ Այդտեղից ուղիղ գնացի Քամբերուել։ Միս Մորստենը դեռ ուշքի չէր եկել անցյալ գիշերվա ապրումներից, բայց լեր հետաքրքրասիրությամբ։ Միսիս Ֆորեստերն էլ ծարավի էր իմանալու իրադարձությունների ընթացքը։ Նրանց պատմեցի այն ամեն ինչ եղել էր, բաց թողնելով միայն ամենասարսափելի մանրամասները։ Պատմելով միստր Շոլտոյի սպանությունը, լռեցի սպանության մանրամասների մասին, բայց, չնայած կրճատումներիս, պատմությունս այնուամենայնիվ խորապես ցնցեց և հուզեց նրանց։ «Ինչպես վեպերում», բացականչեց Միսիս Ֆորեստերը, «արքայադուստրն անարդարության զոհ, թանկարժեք գանձ, սևամորտ վայրենի, փայտե ոտքով ավազակ, սա ավանդական վիշապի կամ ինչ-որ նենք կոմսի փոխարեն, և երկու թապարական փրկիչ ասպետներ»,  ավելացրեց Միս Մորստենը և ջինջ աչքերով նայեց վրաս։ «Լսեցեք, Մերի, չէ՞ որ որոնումների ելքից է կախված ձեր ճակատագիրը. Ինձ թվում է, որ դուք չեք մտածել այդ մասին և այդ պատճառով էլ այդքան անտարբեր եք. Միայն պատկերացրեք, թե ինչ է նշանակում հարուստ լինել և ամբողջ աշխարհն ունենալ ոտքի տակ»։ Սիրտս ուրախությամբ բաբախեց, երբ տեսա, որ Միս Մորստենը ոչ մի խանդավառություն չցուցաբերեց իր առջև բազմվող փայլուն հնարավորությունների հանդեպ։ Ընդհակառակը, անփութորեն շարժեց հպարտ գլուխը, կարծես այդ գանձերն իր հետ ոչ մի կապ չունեին։ «Ինչ շատ է անհանգստացնում միստր Շոլտոյի ճակատագիրը», ասաց նա։ «Մնացածը կարևոր չէ, նա այնքան բարի և ազնիվ մարդ է, մեր պարտքն է այնպես անել, որ նրա վրայից հանեն այդ սարսափելի անարդարացի մեղադրանքը»։ Երբ հեռացա Միսիս Ֆորեստերի տնից, արդեն մութն ընկել էր։ Բեյքեր Սթրիթ վերադարձա, երբ արդեն բոլորովին մութ էր։ Ընկերոջս գիրկն ու ծխամորճն ընկած էին բազկաթոռին, ինքը չկար։ Երկտող փնտրեցի, բայց չգտա։ «Ինչ է, միստր Հոլմսը տեղ է գնացել»՝ հարցրեցի տանտիրուհուն, երբ վերջինս սենյակ մտավ վարակույրներն իջեցնելու։ «Ոչ, գնաց իր սենյակը. գիտեք, միստր Ուոթսոն»՝ այստեղ նա անցավ բազմանշանակ շշնջոցի։ «Վախենում եմ, որ նա առողջ չէ»։ «Ինչու եք այդպես կարծում»։ «Այսօր նա շատ տարօրինակ էր. Հենց որ գնացի, կսկսեց սենյակով մեկ այս ու այն կողմ քայլել. Եվ ես այդ անվերջ քայլերը լսելուց անգամ հոգնեցի. Հետո սկսեց ինքն իրեն խոսել, ինչ-որ բան փնթփնթալ, և ամեն անգամ հենց զանգը զնգում էր, հարթակ էր դուրս գալիս և հարցնում. «Ինչ է պատահել, Միսիս Հատսոն»։ Իսկ հետո գնաց իր սենյակը և շրխկացրեց դուռը, բայց այնտեղից էլ ամբողջ ժամանակ լսելի էր, թե ինչպես է քայլում։ Հանկարծ չհիվանդանա, հանգստացնող դեղեր առաջարկեցի, բայց այնպես նայեց ինձ, որ չզգացի, թե ինչպես դուրս եկա սենյակից։
«Կարծում եմ, Միսիս Հատսոն անհանգստանալու առանձնապես պատճառ չկա», ասացի ես։ «Մեկ անգամ չէ, որ նրան տեսել եմ այդ վիճակում. Հիմա մի փոքր խնդիր է լուծում և իհարկե հուզվում է»։ Մեր տանտիրուհու հետ խոսեցի ամենահանգիստ տոնով, բայց պետք է խոստովանեմ, ինքս էլ սկսեցի անհանգստանալ ընկերոջս վիճակով, երբ գիշերը մի քանի անգամ արթնանալով պատի ետևից լսում էի նրա քայլերի խուլ ձայնը։ Հասկացա, թե ինչպիսի վնաս կարող է հասցնել նրա գործնական ուղեղին այդ հարկադրական անգործությունը։ Նախաճաշի ժամանակ Հոմսը նիհար ու հոգնած երևաց։ Այդ էրին տենդորեն վառվում էին երկու բից։ «Դուք ձեզ չեք խղճում, Հոմս», նկատեցի ես։ «Լսեցի չէ, որ ամբողջ գիշեր մի ժամ անգամ չպարկեցիք»։ «Չէի կարողանում քնել», պատասխանեց նա։ «Այս անիծյալ գործն ինձ տանջամահ է անում. Տեղում դոփել ինչ-որ փուչ բանի համար, երբ այսքան շատ բան է արված, դա արդեն չափազանց է. Ես գիտեմ հանցագործներին, գիտեմ նրանց շոգենավակը, ամեն ինչ գիտեմ, և տեղից ոչ մի քայլ. Գործի եմ դրել իմ ողջ կարողությունը, ամբողջ թեմզան, երկու ափերը խուզարկված են լայնքով և երկայնքով ու անիծյալ ավրորայի ոչ մի հետք, ոչ նրա, ոչ էլ տիրոջ. Կարելի է կարծել, որ նրանք խորտակել են նավակը, չնայած հակառակն ասող փաստեր կան»։ «Կարող է Միսիս Սմիթը մեզ կեղծ հետքով է ուղարկել»։ «Ոչ, դա բացառվում է, տեղեկություններ հավաքել եմ, այդպիսի նշաններով շոգենավակ կա»։ «Հնարավոր է, որ հոսանքնի վեր գնացած լինի»։ «Դա էլ եմ հաշվի առել, հիմա որոնում եմ մինչև Ռիչմոնդ. Եթե այսօր նորություններ չլինեն, վաղը ես ինքս դուրս կգամ և կորոնեմ ոչ թե նավակը, այլ մարդկանց, բայց համենայն դեպս հավատացած եմ, լիովին հավատացած, որ լուրեր կստացվեն»։ Սակայն լուրեր չստացվեցին ոչ Ուիգինսից, ոչ էլ նրա աղբյուրներից։ Թերթերը շարունակում էին լուրեր տպագրել Նորվուդյան ողբերգության մասին։ Բոլորն էլ թշնամաբար էին տրամադրված խեղճ Թադեուշ Շոլտոյի նկատմամբ։ Չնայած հետաքննությունը նշանակված էր հաջորդ օրը, սակայն ոչ մի թերթում ոչ մի նորություն չէր հաղորդվում։ Երեկոյան դարձյալ եղա Քամբերուելում և պատմեցի մեր անհաջողության մասին։ Վերադառնալով, Հոլմսին գտա ամենամռայլ տրամադրության մեջ։ Հազիվ պատասխանեց հարցերիս և ամբողջ գիշեր քիմիական բարդ փորձեր կատարեց։ Տաքացրեց թորանոտները, թորեց ջուրը և վերջում այնպիսի հոտ տարածեց, որ քիչ մնաց տնից փախչեի։ Մինչև լույս լսում է, թե ինչպես զբաղվելով իր հոտավետ փորձերով, զրնգացնում էր փորձանոտներն ու սրվակները։ Արթնացա առավոտ կանուխ, կարծես ինչ-որ մեկը հրեց ինձ։ Գլխավերևս կանգնած էր Հոմսը, ի զարմանք ինձ, կոպիտ ծովային հագուստով։ Հայքին բուշլատ կար և վզին փաթաթված էր կոպիտ կարմիր շարֆ։ «Մեկնում եմ որոնումների, գետով ներքև, Ուոթսոն», ասաց նա ինձ։ «Շատ եմ մտածել ծրագրիս վրա և կարծում եմ արժե փորձել»։ «Կգամ ձեզ հետ»։ «Ոչ, դուք ինձ ավելի շատ կօգնեք, եթե այստեղ մնաք»։ «Դժկամորեն եմ գնում»։ «Ցանկացած րոպեին կարող են ցանկացած լուրեր ստացվել»։ Չնայած Ուիգինսը, ինչպես երեկ երեկո նկատեցի, հոգեպես բոլորովին ընկճվել է։ «Խնդրում եմ բացել ինձ հասիագրված հեռագրերն ու նամակները, եթե ինչ-որ կարևոր բան կարդաք, գործեք ըստ ձեր հայեցողության, կարող եմ հույսս ձեզ վրա դնել»։ «Լիովին»։ «Վախենում եմ չկարողանամ հեռագիր ուղարկել, որովհետև ինքս էլ դեռ չգիտեմ, թե որ ժամին որտեղ կլինեմ, բայց եթե ինձ հաջողվի, շուտով կվերադառնամ»։ «Եվ իհարկե»։ «Ոչ դատարկ ձեռքով»։ Ամբողջ առավոտ և նախաճաշի ժամանակ Հոմսից ոչ մի լուր չկար։ Բացելով ստանդարտը, այնուամենայնիվ գտա նախկինից տարբերվող հաղորդում։ Թերթը գրում էր. «Ինչ վերաբերում է Ապեր Նորվուդում կատարված ողբերգությանը, ապա գործը կարող է ավելի բարդ և հանելուկային լինել, քան թվում էր սկզբում»։ Հենց նոր պարզվեց, որ միստր Թադեուս Շոլտոն մեղսակից չէ եղբոր սպանությանը։ Նա և տանտնտեսուհին Միսիս Բերսոնը երեկոյան ազատ են արձակվել։ Ինչպես հաղորդում են, ոստիկանությունն իր տրամադրության տակ ունի իսկական հանցագործների անձը հաստատող տեղեկություններ։ Գործի հետաքննությունը գտնվում է Սկոտլանդ Յարդի ոստիկանության տեսուչ, իր եռանդով ու խորաթափանցությամբ բոլորին հայտնի միստր Էթելնի Ջոնսի հուսալի ձեռքերում։ Հանցագործներն ամենվարկյան կարող են ձերբակալվել»։ «Դե փառք Աստծո», մտածեցի ես, Ծայրահեղ դեպքում մեր բարեկամ Շոլտոն ազատության մեջ է։ Հետաքրքիր այդ ինչ տեղեկություններ են։ Իմիջի այլոց միշտ այդպես են գրում, երբ ոստիկանությունը խրվում է։ Թերթը նետեցի սեղանի և հանկարծ աչքս ընկավ պատահարների սյունակների հայտարարությունը։ Այնտեղ ասվում էր. «Փնտրվում են անհետացածներ Մորդեկայ Սմիթն ու նրա որդի Ջոնը, որոնք երեք շաբթի մոտավորապես գիշերվա ժամը 3-ին Ավրորա Շոքենավակով հեռացել են Սմիթի կարանատեղից. Շոքենավակը սև է, երկու կարմիր շերտերով, խողովակը սև, ճերմակ երիզով. Պարգևատրությունը 5 ֆունտ, ով կհայտնի վերոհիշյալ Սմիթի և Ավրորա Շոքենավակի տեղը նրա կնոջը, Միսիս Սմիթին, Սմիթի կարանատեղ կամ Baker Street 221B»։ Հասեն ասում էր, որ հայտարարությունը տվել է Հոմսը։ Խորամանկ է մտածված, մտածեցի ես։ Փախստականները դրա մեջ կտեսնեն միայն ամուսնուն փնտրող կնոջ բնական անհանգստությունը։ Օրը շատ երկար էր ձգվում։ Ամեն անգամ, երբ դուրը ծեցում էին կամ դրսից լսվում էր ինչ-որ մեկի ոտնաձայնը, լարում էի ուշադրությունը սպասելով, որ դա կամ Հոմսն է վերադառնում, կամ եկել էին հայտարարության պատասխանով։ Փորձում էի կարդալ, բայց մտքերս անընդհատ պտտվում էին այդ տարօրինակ մասնակիցների շուրջը, որոնց հետապնդում էինք։ Իսկ եթե հանկարծ ընկերոջս դատողություններում սողոսկել է ճակատագրական սխալը և նա դարձել է ինքնախաբեության հրեշավոր զոհ, հանկարծ նրա ճշգրիտ տրամաբանական միտք այդ ֆանտաստիկ վարկածը կառուցել է սխալ նախադրույթներով, չէ հիշում մի դեպք, որ Շերլոք Հոմսը սխալվեր, բայց չէ որ նույնիսկ ամենաուժեղուղեղն անգամ կարող է մեկ անգամ սխալվել։ Նրան մոլորության մեջ կարող էին գցել հենց բավականին ճկուն տրամաբանությունը։ Նա գերադասում էր արտասովոր խորամանկ բացատրությունները, դեն նետելով ձեռքի տակ գտնվող ավելի պարզն ու բնականը։ Բայց մյուս կողմից ինքս ներկա է կատարվածին ու լսել էի Հոմսի փաստարկները, որերորդ անգամ հենց սկզբից հետազոտելով արտասովոր իրադարձությունների երկար շղթան, որոնցից շատերն ինքնին կարող էին մանրուք թվալ, պետք է խոստովանեմ, որ եթե Հոմսը սխալվում էր, ապա ճշմարտությունն ամեն դեպքում ընկած էր զարմանալիի և անհավանականի ոլորտում։